Saattaneet arvata, että Dharma-puheen aiheena tänään on 5 harjoitusohjetta. Ja mä ajattelin aloittaa lukemalla lainauksen Stephen Batchelorin kirjasta After Buddhism. Ja tää on mun oma käännös englannista suomeksi. Hyvin epävirallinen ja suuntaa antava. Valaistumisestaan kertovassa tekstissä Buddha kertoo, että se, mitä hän on ymmärtänyt, on vaikea hahmottaa, koska se kulkee vastavirtaan. Englanniksi goes against the stream. 8-osaisen polun virtaan astuminen tarkoittaa vastavirtaan kulkemista oman reaktiivisuuden suhteen. Reaktiivisuus viittaa vietteihin, sosiaaliseen ehdollistumiseen ja psykologisiin tapoihin. Tarvitaan huomattava määrä päättäväisyyttä ja sitoutuneisuutta, jotta olisi mahdollista valita ajatella, puhua ja toimia eri tavalla kuin mihin nämä tavat meitä ohjaavat. Eli toisin sanoen meillä on suuri määrä voimia meidän elämässä, jotka ohjaa meitä, meidän ajatuksia ja puhetta ja toimintaa, valintoja, elämänkulkua. On meidän sisäisiä voimia ja sitten on ulkoisia voimia. Ja toki osa näistä voimista on silleen taitavia, että ne ohjaa meitä sellaisiin suotuisiin suuntiin ja osa on sitten taitamattomampia ja ohjaa epäsuotuisempiin suuntiin. Ja tämä reaktiivisuus, mistä tämä Stephen Batchelor puhuu nyt tässä lainauksessa, niin viittaa nimenomaan näihin taitamattomiin voimiin, jotka vie epäsuotuisiin suuntiin. Ja niistä mä puhun tässä seuraavaksi. Jos nyt mietitään, että minkälaisia on ne sisäiset voimat, jotka ohjaa meidän elämää, jotka ohjaa meidän käyttäytymistä ja mielensisältöjä ja valintoja, niin semmoiset peruskolme voimaa, mitkä Buddha on nimennyt kärsimyksen juuriksi, on ahneus ja aversio eli vastustaminen ja harhaluulo. Ja näistä sitten nousee moninaisia muita voimia, esimerkiksi himo, kateus, turhamaisuus, addiktiot, ylenkatse, pahantahtoisuus, ärtymys, inho, kostonhimo. Sitten on itsesääli, syyllisyyden tunne, riittämättömyyden tunne, ahdistuneisuus, masentuneisuus. Kaikki ohjaa meitä, tämmöiset sisäiset voimat. Ja sitten vähän semmoisia toisenlaisia sisäisiä voimia, jotka meitä ohjaa, on meidän elämän aikana muodostuneet tavat ajatella ja nähdä ja toimia. Ja näitäkin on tietenkin taitavia ja taitamattomia. Mutta jos nyt niihin taitamattomiin tässä keskitytään, niin no esimerkkinä voi olla, että me ollaan vaikka totuttu, että me aina syytetään itseämme kaikesta. Tai että me aina syytetään kaikkia muita kaikesta. Tai että me ollaan vaikka totuttu tekemään hirveästi, tekemään vähän liikaakin ja silleen, ettei ehkä osata pysähtyä ja rentoutua ja levätä. Tai että me saatetaan olla totuttu siihen, että me väistellään velvollisuuksia mahdollisimman paljon, tai me ollaan totuttu prokrastinoimaan. Tai että me ollaan vaikka totuttu olemaan kitsaita, käyttäytymään kitsaasti, tai me ollaan vaikka totuttu siihen, että vaikka me oltaisiin minkä ikäisiä, niin me aina käyttäydytään meidän vanhempien kanssa jollain hassulla tavalla, joka ei välttämättä ole kaikkein taitavin tai kypsin. Ja Eli on paljon sisäisiä voimia ja sitten on paljon ulkoisia voimia, jotka meitä ohjaa. Taas niin kuin lukemattomia ulkoisia voimia. Että niin kuin vaikka ympäristön, tietynlaisen kulttuurin, ympäristön paineet vaikka niin kuin, olla tietynlaisessa opintoputkessa tosi monta vuotta ja sitten mennä johonkin työelämäputkeen vielä pidemmäksi aikaa. Tai että vaikka muodostaa tietyn näköinen parisuhde tietynlaisen ihmisen kanssa tai että niin kuin paineet ja odotukset, että pitää kuluttaa paljon ja hankkia paljon kamaa ja uutta kamaa. Tai just niin kuin paineet, odotukset siitä, että pitää olla kauheasti elämässä koko aika tekeillä, koko aika paljon ja kaikenlaista jännää ja uutta tekeillä. Ja nyt kun on kaikenlaisia näitä voimia, niin se tavallaan se kaikkein helpoin ratkaisu on vaan olla passiivinen ja jotenkin niin kuin ajautua niiden ohjaamana niin kuin joku ajopuu virrassa. Et sillä pääsee kaikkein helpoimmalla. Mutta mitä Buddha opetti siitä, että jos me ollaan kiinnostuneita meidän kärsimyksen minimoinnista, jos me ollaan kiinnostuneita siitä, että miten me voitaisiin oppia elämään niin, että me voitaisiin kukoistaa mahdollisimman paljon ihmisinä, niin silloin meidän täytyy opetella uimaan vastavirtaan aina tarvittaessa. Silloin, jos me havaitaan tämmöisiä taitamattomia voimia, niin meidän täytyy osata ja pystyä uimaan vastavirtaan. Just go against the stream. Semmoinen aika iso meditaatioryhmä on ollut kansainvälisesti olemassa, jonka nimi on ollut Against the Stream. Ja niin kuin tämä Stephen Batchelor tässä lainauksessa puhui, niin tämä vastavirtaan uiminen tai kulkeminen, se ei ole passiivista toimintaa, vaan se on tietoinen valinta, mikä me tehdään sillä, että me tietoisesti valitaan puhua tietyllä tavalla ja käyttäytyä tietyllä tavalla ja harjoittaa tiettyjä mielentiloja. Ja se vaatii just päättäväisyyttä, se vaatii ponnistelua, se vaatii määrätietoisuutta, se vaatii harjoittelua. Ja mitä se vastavirtaan uiminen käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa sisäistä työtä ja se tarkoittaa ulkoista työtä. Et me esimerkiksi muodollisessa meditaatiossa me tehdään koko aika sisäistä työtä siinä, että me harjoitetaan kehittämään ja vahvistamaan suotuisia mielentiloja, niin kuin vaikka hyväksyntää, läsnäoloa, keskittyneisyyttä, mielenrauhaa, mielen tasapainoa, lempeyttä, myötätuntoa, viisautta. Ja samaan tapaan, sit kun me tehdään muodollista meditaatiota, niin me tehdään semmoista sisäistä työtä, jonka johdosta mieli oppii paremmin ja paremmin päästämään irti, vaikka just siitä ahneudesta ja vastustamisesta ja harhaluulosta ja muusta taitamattomasta. Mutta meidän harjoitus ei ole pelkkää sitä muodollista hiljaista meditaatiota, vaan se voi kattaa ihan joka ikisen meidän elämän osa-alueen. Ihan niin kuin jokaisen hetken, kun me tehdään joku teko tai kun me puhutaan joku sana tai me kirjoitetaan joku sana. Et me tehdään semmoista tärkeää ulkoista työtä silloin, aina kun me valitaan toimia semmoista taitamatonta reaktiivisuutta vastaan. Että jos meille vaikka tulee niin kuin vihainen impulssi sanoa toiselle jotain loukkaavaa, niin me voidaan valita, että ei sanotakaan sitä asiaa. Tai tulee impulssi lyödä tai potkasta, me voidaan valita, että me ei tehdäkään sitä. Tai että meille tulee jotain niin kuin, fyysistä kiinnostusta jotain toista ihmistä kohtaan, joka on varattu, niin me voidaan valita, että me päästetään irti, me ei tehdä tälle asialle mitään. Ja Dhammapadassa, mikä on semmoinen buddhalainen mietelauseiden kokoelma, niin on semmoinen semmoinen pieni pätkä, joka mun mielestä kuvaa tätä meidän prosessia hyvin. Tämä on taas mun oma suomennos. Dhammapada sanoo, että kuten maanviljelijä kaivaa kastelukanavat pellolleen, nuolien tekijä rakentaa nuolen ja puuseppä veistää palan puuta. Samalla tavalla viisas muovaa itseänsä. Eli me voidaan tavallaan nähdä tämä meidän harjoitus semmoisena projektina, missä me muovataan itseämme samaan tapaan kuin puuseppä muovaa puun kappaleesta jotain kaunista tai hyödyllistä. Ja periaatteessa jokainen hetki on semmoinen hetki, kun me voidaan vähän lisää muovata itseämme. Ja tietenkään se ei aina näytä kovalta työtä, niin kuin vaikka tuossa ohjatussa meditaatiossa. Sekin voi olla tärkeää itsemme muovaamista viisaalla ja taitavalla tavalla, että me harjoitellaan just niin kuin vähän rennompaa lähestymistapaa elämään ja olemiseen. Ja tästä itsen muovaamisesta ja vastavirtaan kulkemisesta päästään tämän illan aiheeseen, mikä siis on tämä 5 harjoitusohjetta. 5 semmoista tapaa harjoittaa taitamattomien voimien vastavirtaan nuimista ja itsemme ja elämämme muovaamista. Ja te löydätte nämä 5 harjoitusohjetta teidän monisteesta. Jos kuuntelette tätä webistä, niin mä pistän tämän monisteen sinnekin saataville. Ja nämä 5 harjoitusohjetta, niin kuin tuossa otsikossa sanotaan, niin nämä on Caroline Jonesin, englantilaisen vipassana-opettajan versio näistä harjoitusohjeista, mistä mä tykkään ehkä kaikkein eniten niistä kaikista versioista, mitkä mä oon nähnyt. Esimerkiksi tämä ensimmäinen harjoitusohje menee, että otan tehtäväkseni pidättäytyä elävien olentojen vahingoittamisesta ja harjoittaa myötätuntoista toimintaa tietoisen läsnäolon avulla. Ja nämä ei ole siis mitkään tämmöiset 5 käskyä, joita olisi kaikkien nyt tarkoitus ruveta sokeasti noudattamaan loppuelämänsä, vaan kyseessä on nimenomaan harjoitusohjeet Buddhalta sitä tarkoitusta varten, että ottaisitte, jos nämä teitä kutsuu, niin osaksi teidän mindfulness-harjoitusta. Ja katsoisitte, että jos te kokeilette noudattaa näitä, niin viekö se teitä semmoiseen suuntaan, mitä Buddha lupaili, että on vähemmän kärsimystä ja enemmän kukoistusta. Että vähän tämä ehipassikoo-periaate, come and see, tule ja näe itse -periaate. Et kaikki, mitä täällä tarjotaan, niin tarjotaan teidän suomi on joskus vaikea kieli. Tarjotaan teidän harjoituksen raaka-aineeksi ja teidän itse kokeiltavaksi. Ja mitä mä teen seuraavaksi, niin mä käyn nämä jokaisen näistä 5 nyt lyhyesti läpi, vähän avaan teille, että mistä on kysymys paremmin. Ja tehdään jokaiseen 5 liittyen pieni reflektio. Ja nyt tämä ensimmäinen, otan tehtäväkseni pidättäytyä elävien olentojen vahingoittamisesta. Niin tämä viittaa tietysti toisiin ihmisiin. Viittaa eläimiin, viittaa meihin itseemme. Voidaan ajatella, että tämä viittaa myös koko maapalloon, tavallaan koko maapallon luonnon eläviin osiin. Ja nyt ilmastonmuutoksen aikakaudella se voi olla tosi hyödyllinen ja hyvä näkökulma ottaa huomioon. Tietenkin niin kuin ihmisten kohdalla pidättäydytään vahingoittamisesta pidättäydytään fyysisestä väkivallasta, pidättäydytään henkisestä väkivallasta. Mutta myös niin kuin hienovaraisemmin voidaan vaikka niin kuin itsemme kohdalla ajatella, että pidättäydytään vaikka siitä, että ei vaadita itseltämme liikoja tai ettei vaikka moite tai soimata itseämme liikoja. Tai planeetan kohdalla voi ajatella, että kun me pidättäydytään vahingoittamisesta, niin me pidättäydytään siitä, että ei me kuluteta liikaa tai saastuteta liikaa. Ja tämä Caroline on aina laittanut jokaiseen näihin harjoitusohjeeseen myös positiivisen version, mikä on musta kauhean kiva tapa ajatella asiaa, että sen sijaan, että me ajateltaisiin pelkästään, että me pidättäydytään vahingoittamisesta, me voidaan ajatella, että me harjoitetaan myötätuntoista toimintaa. Eli se sekä sitä, että me tavallaan pystytään asettumaan toisen asemaan myötätunnolla, että me halutaan toimia muiden auttamiseksi ja myös itsemme auttamiseksi. Samoin tämäkin kohta kohdistuu sekä muihin että meihin itseemme. Että voisi konkreettisesti ajatella vaikka, että jos me vaikka itseämme kohtaan harjoitetaan myötätuntoa, me voidaan tehdä vaikka itsemyötätuntomeditaatiota tai me voidaan myötätuntoisesti antaa itsellemme lupa jättää jotain juttuja väliin ja levätä, jos meillä on väsynyt olo. Tai me voidaan muita kohtaan harjoittaa tätä silleen, että jos meillä on lähipiirissä tai jotain tuttaviakin, joilla tuntuu olevan vaikeaa, niin kuin enemmän tai vähemmän koittaa olla heille tukena. Tai vaikka joskus niin kuin edes hymyillä käytävällä tai tervehtiä, semmoinenkin voi olla iso asia joskus. Tai että planeettaa kohtaan myötätuntoinen toiminta voi näyttää siltä, että vaikka niin kuin osallistuu luonnon tai eläinten suojeluun. Hirveästi loppumaton määrä erilaisia tapoja harjoittaa tätä. Ja että jokainen itse tietää, että mikä itselle on paras tapa ja toimivin, sopivin tapa harjoittaa tätä. Että Buddha ei listannut pitkää listaa konkreettisia juttuja, jotka kaikkien pitäisi tehdä, vaan niin kuin jätti tämän hyvin avoimeksi, että miltä tämä näyttää. Ja sitä varten mä pyytäisinkin teitä hetkeksi sulkemaan silmät. Ei tarvitse mennä mihinkään superihmeelliseen meditaatioasentoon, mutta hetkeksi sulkea silmät ja palauttaa huomionsa kehoon. Tuntee kehon kosketuksen alustaa vasten. Tuntee hengityksen liikkeen kehossaan. Tuntee sydämensä. Tuntee mielensä. Ja nyt voi tuoda mieleen jonkun semmoisen tilanteen elämässä, jossa voisi entistä paremmin harjoittaa sitä, että pidättäytyisi elävien olentojen vahingoittamisesta. Tai harjoittaisi entistä paremmin myötätuntoista toimintaa. Toisia ihmisiä kohtaan, eläimiä kohtaan, planeettaa kohtaan, itseään kohtaan. Eikä tarvitse olla mikään suuri juttu. Voi olla ihan pieni juttu, vaikka joku hymy tai tervehdys. Mitä vaan tulee ekana mieleen. Miltä tämmöinen uusi juttu tehdä tai toimia, niin näyttäisi konkreettisesti elämässä? Miltä se tilanne näyttäisi ja tuntuisi konkreettisesti. Miltä se, että pidättäytyy vahingoittamasta tai toimii myötätuntoisesti siinä tilanteessa? Miltä se tuntuu kehossa ja mielessä ja sydämessä, kun sitä nyt kuvittelee, tekisi niin. jos haluaa, voi sitten avata silmiään tai pitää niitä kiinni, molemmat ok. Mennään tähän toiseen harjoitusohjeeseen. Otan tehtäväkseni pidättäytyä ottamasta sitä, mitä ei ole annettu. Eli taas niin kuin ihan yksinkertaisessa muodossa tämä ohje tarkoittaa, että me ei varasteta. Mutta jos tämän kanssa rupeaa harjoittamaan, niin tulee paljon hienovaraisempiakin tilanteita vastaan. Vaikka, että niin kuin työpaikan ruokalassa voi tulla tuota mieleen ottaa mukaan vähän ylimääräistä leipää tai hedelmää, mitä voi syödä evääksi myöhemmin, vaikka on vähän kyseenalaista, että onko se nyt varsinaisesti sallittu tai kun täyttää jotain Kela-hakemusta tai vakuutushakemusta, niin voi tulla mieleen vähän huijata tai liioitella tai vähätellä tilanteen mukaan tai kaikenlaisia asioita, mitkä voi olla tosi yleisiä eikä välttämättä on mitenkään vakavia, mutta niin kuin tärkeää semmoisessa tilanteessa aina ensinnäkin huomata ne mindfulnessin avulla ja huomata mielellään se, mikä sitä motivoi, että löytyykö sieltä takaa ehkä ahneutta vai ahneutta saada jotain lisää itselleen vai löytääkö sieltä takaa ehkä jotain viisautta, että nyt tämä yhteiskunnan sääntö itse asiassa tunnu palvelemaan mua aika yhteiskuntaa tällä hetkellä, joten mä vähän kierrän sitä itse asiassa viisaasti, että niin kuin arvioi, mitä sieltä takaa löytyy ja taas, että mikä se vaikutus toimii näin, niin mikä se vaikutus on kehoon ja mieleen ja sydämeen. Ja tosiaan, kun ilmastonmuutoksesta puhuttiin, niin tämä pidättäytyminen ottamasta sitä, mitä ei ole annettu, voi ajatella silleen, että me pidättäydytään siitä, ettei oteta omaa osaamme enemmän luonnonvaroista. Otetaan just sen verran, kun me oikeasti tarvitaan, eikä yhtään enempää. Ei oteta kenenkään muun osuudesta. Ja sitten tämä positiivinen versio tästä on mun mielestä aika ihana, että otetaan tehtäväksi harjoittaa tyytyväisyyttä siihen, mikä on. Mikä niin kauhean usein jää meiltä tämä perspektiivi uupumaan, kun me eletään tämmöisessä yhteiskunnassa, missä me ollaan koko aika mainosten armoilla, että pitäisi hankkia jotain lisää ja uudempaa ja hienompaa ja uuden muodin mukaista ja muuta. Mutta jos me reflektoidaan sitä, että niinku, onko meidän perustarpeet tyydytetty, niin on. Miten me eletään niinku suureen osaan maailman historiasta nähden, niin tosi hyvin. Et meillä on kaikilla täällä, vaikka oltaisi missä taloudellisessa asemassa, niin lämmin paikka olla yötä. Vaatteet, jotka suojaa kylmältä ja märältä ja puhdasta vettä ja ruokaa syödä, ettei kenenkään tarvitse kärsiä nälkää. Ja että jos niin kuin miettii, mä en tunne historiaa niin hyvin, mutta niin kuin joskus kuulee puhuttavan, että monessa historian kohdassa, jos on ollut kuningas tai kuningatar, niin meillä itse asiassa jollain taviksella Suomessa on paljon parempi elämänlaatu kuin jollain kuninkaalla tai kuningattarella joskus historiassa. Et meillä on vaan niin hirveästi, mikä me otetaan usein ihan itsestään selvänä, koska se on ollut meillä niin kuin pienestä pitää ja se on kaikilla muillakin. Et tuoda sitä perspektiiviä, että kuinka tosi paljon meillä itse asiassa on jo valmiiksi. Ja nyt mä pyytäisin teitä taas, joilla on silmät auki, niin sulkemaan ne hetkeksi reflektiota varten. Ja tuomaan mieleen jonkun semmoisen ekana mieleen tulevan pienemmän tai isomman konkreettisen tilanteen omassa tulevassa elämässä, jossa vois harjoitella, että pidättäytyy ottamasta jotain, mitä ei ole annettu. Tai harjoittaa tyytyväisyyttä siihen, mitä jo itsellä on. Voi kuvitella, miltä tämä tilanne näyttäisi konkreettisesti. Sitten voi virittäytyä tuntemaan, että kun kuvittelee tätä tilannetta, niin miltä tuntuu kehossa ja sydämessä ja mielessä. Mennään sitten tähän kolmanteen harjoitusohjeeseen. Otan tehtäväkseni pidättäytyä vahingollisesta sukupuolisesta käyttäytymisestä. Ja tämä on myös semmoinen, että tässä tarvitaan kyllä vakavaa vastavirtaan uimista, kun katsoo, että mitä kaikkea ärsykkeitä meille jatkuvasti syötetään, että jos me avataan telkkari, niin siellä niin monessa saippuasarjassa on niin paljon pettämistä parisuhteessa. Samoin leffoissa, samoin kirjoissa, samoin uutisissa. Et puhutaan just pettämisestä, puhutaan seksuaalisesta häirinnästä, puhutaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Niin kuin voi alkaa tuntua, että jos niin kuin USA:n presidenttikin tekee tämmöisiä asioita ja sekin niin kuin tulee jollain lailla joidenkin ihmisten hyväksymäksi, niin tavallaan nämä asiat tietenkin normalisoituu. Ja mä katsoin tilastoja, googlasin tilastokeskuksen tilastoja, niin löysin tähän liittyviä tilastoja vuodelta 2018 Suomessa. Et silloin poliisille ilmoitettiin raiskauksia yhteensä 1338 kappaletta ja lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä 1363 kappaletta. Ja näiden lisäksi poliisille ilmoitettiin 1019 muuta seksuaalirikosta, joista osa on seksuaalista ahdistelua. Ja tietenkään läheskään kaikkea tähän kategoriaan kuuluvaa ei koskaan ilmoiteta poliisille, vaikka pelosta tai häpeästä. Ja niin kuin Suomessakin kuitenkin useampi tuhat tämmöistä poliisille ilmoitettua juttua ja miettii, että kuinka kuitenkin niin kuin yksikin raiskaus tai yksikin lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö voi tuhota koko elämän. Muuttaa perustavanlaatuisesti jonkun ihmisen elämän sen loppuiäksi. Että kuinka isoista vakavista asioista on kysymys. Vaikka telkkarissa paljon usein helppo nähdä ne paljon kevyemmässä valossa. Ja kun me harjoitetaan tätä kohtaa, niin me harjoitetaan sitä, että me ei vahingoiteta meidän kumppania, me ei vahingoiteta meidän perhettä, me ei vahingoiteta kenenkään toisen kumppania eikä kenenkään toisen perhettä. Tai oikein ketään kohtaamiamme ihmisiä myöskään. Et totta kai niin kun ihmismielessä nousee kaiken näköisiä seksuaalisia impulsseja, se on täysin normaalia ja se on semmoinen asia, minkä kanssa me harjoitetaan hyväksyvää tietoista läsnäoloa ihan normaalisti, mitä tahansa nousee mielessä, oli ne aggressiivisia impulsseja tai kostonhalua tai seksuaalisia impulsseja, niin me annetaan niiden nousta. Ne on tervetulleita nousemaan meidän mieleen, mutta mitä me harjoitetaan tässä kohtaa, mielen sisällä me harjoitetaan just vaikka sitä hyväksyntää ja läsnäoloa, ja ulkoisesti me harjoitetaan sitä, että me päästetään irti niistä impulsseista, että me ei toimita niiden perusteella, mikäli se toiminta olisi vahingollista, mikäli se toiminta olisi taitamatonta. Eli tavallaan se niin kuin passiivinen virran mukana meneminen on tavallaan olla ihan viettiensä armoilla ja seurata kaikkia impulseja niin kuin joku elää. Ja sitten se vastavirtaan uiminen on tehdä joka kerta, kun impulssi tulee, tietoinen valinta, että valitsenko toimia vai valitsenko olla toimimatta. Ja positiivinen versio tästä kolmannesta harjoitusohjeesta on, että me harjoitetaan vastuuntuntoisuutta kaikissa ihmissuhteissa. Kunnioitusta kaikkia ihmissuhteita kohtaan. Ja taas pyytäisin teitä sulkemaan silmät hetkeksi. Ja taas antamaan ensinnäkin tuntemaan taas kehonsa tässä ja kehonsa kosketuksen lattiaan, takapuoleen ja jalkojen kosketus lattiaan. Tuntea hengityksen liike kehossaan. Nyt voitte antaa mieleenne nousta, mitä ekana nousee mieleen, kun mä pyydän teitä tuomaan mieleen jonkun semmoisen tilanteen teidän elämässä tulevaisuudessa, millä voisi entistä paremmin pidättäytyä sukupuolisesta väärinkäytöksestä tai millä voisi entistä paremmin harjoittaa vastuuntuntoisuutta ihmissuhteissa. Ihan pieni juttu tai isompi juttu, mikä tahansa käy. Miltä se konkreettisesti voisi semmoinen tilanne näyttää omassa elämässä? Ja kun kuvittelee semmoista tilannetta, niin miltä tuntuu kehossa, sydämessä, mielessä? No sitten neljäs harjoitusohje. Otan tehtäväkseni pidättäytyä vahingollisesta puheesta. Ja tämä on tosi, tosi iso juttu. Et taitava puhe on yksi kahdeksasta, jolla on kahdeksanosaisen polun osasta. Eli se on tosi, tosi laaja alue. Ja se on laaja alue sen takia, että puheella on valtava voima. Että ihan jos me sanotaan yksi tai kaksi lausetta, niin me voidaan loukata jotakuta verisesti niin, että se muistaa sen koko elämänsä. Tai samoin me voidaan yhdellä kahdella lauseella luoda tosi niin kuin tukea ja auttaa jotakuta tosi paljonkin, niin että sekin saattaa muistaa sen pitkän ajan. Et mä itse muistan edelleen yli 25 vuotta sitten, just niin kuin sanoneeni yhden, kahden, yksi tai kaksi lausetta yhdelle ihmiselle, tai että yksi ihminen kuuli. Ja vieläkin kun mä tuon sen mieleen, niin mua, tai vieläkin kun mä muistan sen, niin mua nolottaa aivan hirveästi, että mä sanoin niin. Että mä en niin kuin tätä ihmistä muistaisi varmaan sen olemassaoloa niin kuin ollenkaan ilman tätä tapausta, mutta mä luulen, että vielä niin kuin 90-vuotiaanakin mua todennäköisesti nolottaisi aivan hirveästi tämä asia. Ja mä todella pelkään, että se on loukannut sitä koko, sen koko elämäksi. Ja niin kuin toisella puolella mä oon ollut kerran vastaanottamassa semmoista ihan niin kuin lyhyttä palautetta mun ulkonäöstä joskus reilu parikymppisenä, minkä mä muistan varmaan koko elämäni. Tämäkin on semmoinen ihminen, että mä tuskin muistaisin koko ihmistä ilman tätä niin kuin todella lyhyttä interaktiotuokiota kerran. Mutta puheella on valtava voima. Ja kirjoittamisella mä luulen, että voi olla vielä isompi voima. Että vaikka se, että kun me kirjoitetaan jotain nettiin, niin se voi jäädä sinne ikiajoiksi. Tai jos me postataan joku taitamaton kuva nettiin, niin se voi jäädä sinne ikiajoiksi. Ja ihmisethän nykyään niin kuin teineillä esiintyy jonkun verran sitä, että kiertää epämääräisiä valokuvia, joilla uhkaillaan ja kiristetään ja kiusataan. Ja myös sitten, niin kuin mä oon huomannut itse taas sekä niin kuin lähettäjänä että vastaanottajana, että vaikka mailitse, jos yrittää keskustella, niin paljon helpommin joutuu konflikteihin, paljon helpommin saattaa loukata toista, kun ei ole sitä vuorovaikutustilannetta siinä, eikä niitä kaikkia muita viestinnän sävyjä ja tasoja siinä. Ja tähän puheharjoitukseen tai kirjoitusharjoitukseen semmoisia relevantteja kysymyksiä on semmoisia, että minkä takia me puhutaan tai kirjoitetaan joku asia, että mikä sitä motivoi, onko se hyvän tahtoisuus, onko se pahan tahtoisuus. Puhutaanko me totta vai yritetäänkö me johtaa harhaan? Onko se, mitä me sanotaan, hyödyllistä? Onko se oikeaan aikaan esitetty? Yksi semmoinen esimerkki omasta elämästä tähän liittyen. Mä olin joku kerta ravintolassa muutaman kaverin kanssa syömässä. Ja mä otin semmoisen salaattiannoksen ja yksi kaveri siinä seurueessa otti myös sen saman salaattiannoksen. Ja se kehui sitä salaattiannostaan tosi paljon ja oli tosi onnellinen siitä. Ja musta se salaattiannos oli aivan surkea. Että se niinku oli, musta oli jotenkin niin selvää, että niinku jokainen osanen siitä oli tullut joko jostain purkista tai pussista. Että siihen ei niinku todellakaan ollut panostettu raaka-aineissa eikä töissä niinku yhtään. Ja se ei niinku todellakaan ollut hintansa arvoinen. Ja sitten mulle impulssi tulee sanoa tämä ääneen, mitä mieltä mä oon tästä salaattiannoksesta. Ja arvioin, että onko tämä nyt taitavaa puhetta ja onko tämä nyt hyödyllistä ennen kaikkea ja vahingoittaako tämä nyt kenties tässä jotakuta. Ja vastaus oli aika selkeä, että jätän sanomatta, päästän irti sanoa mielipiteeni, koska jos mä olisin ruvennut haukkumaan sitä salaattiannosta, niin mä olisin vienyt siitä mun kaverilta ilon, mitä se koki siitä samasta omasta annoksestaan. Ja sitten toisaalta, jos mä olisin sanonut sen, niin ei siitä olisi ollut mulle mitään erityistä hyötyä. Ja sitten voi olla, että mä haukuin sitä salaattiannosta jollekulle jälkikäteen, joka ei ollut tilanteessa paikalla ja sain niinku purettua tunteitani siinä. Mutta siinä tilanteessa oli selkeästi niinku taitavaa puhetta jättää tämä salaatti mielipide sanomatta. Ja sitten taas tämä positiivinen versio tässä neljännestä harjoitusohjeesta on että harjoittaa hyödyllistä puhetta. Että miten voisi puhuessaan harjoittaa sitä, että vaikka välittää omia ystävällisiä, myötätuntoisia intentioita ja antaa viisauden motivoida puhetta, puhua totta, puhua semmoista, mikä on oikeasti hyödyllistä. Ja jälleen pyytäisin teitä sulkemaan silmät ja maadottumaan kehoon. Kehon tuntemuksiin. Jalkoihin, käsiin, hengitykseen. Jos taas antaa mieleen sen nousta aikaan mieleen tulevan asian, siihen liittyen, että miten voisi konkreettisesti jatkossa omassa elämässään entistä paremmin harjoittaa sitä, että välttää vahingollista puhetta ja harjoittaa hyödyllistä puhetta. Miltä voisi näyttää semmoinen tilanne? Ja kun kuvittelee sitä tilannetta, niin miltä tuntuu kehossa, sydämessä, mielessä? Vielä viides harjoitusohje, eli otan tehtäväkseni pidättäytyä mieltä sumentavista aineista. Ja nyt varmaan kun Buddha puhui, niin silloin aikanaan se viittasi lähinnä päihteisiin. Ja pointti on, että vältetään sitä, että mieli sumenee ja tulee sekavammaksi, jolloin luonnollisesti meillä on vähemmän mindfulnessia, meillä on vähemmän selkeyttä, meillä on vähemmän viisautta. Josta taas seuraa, että on todennäköisempää, että me toimitaan taitamattomasti, että on todennäköisempää, että me tullaan vahingoittaneeksi muita tai itseämme. Ja tässäkään kohtaa Buddha ei esittänyt mitään niin kuin tiukkoja, tarkkoja sääntöjä vaikka alkoholin suhteen, että niin kuin, pitääkö olla absoluutisti vai onko kolme olutta ok vai mitä. Ja et se on taas niin kuin jokaisen arvioitavissa, että miltä tämä harjoitus näyttäisi omassa elämässä. Että jotkut kokee, että on parasta itselle olla absoluutisti. Sitten taas tietääkseni esimerkiksi sen papit kyllä käyttää alkoholia jossain määrin, vaikka on kuinka sen pappeja. Itse esimerkiksi koen, että joku yksi alkoholiannos pikemminkin niin kuin hyvällä tavalla rentouttaa ja niin kuin itseä, eikä liikaa sumenna, mutta nämä on tosi yksilöllisiä kokemuksia. Mutta sitten tähän mielen sumentamiseen liittyen, niin nykyaikana on paljon muutakin kuin päihteet. Mitä niin kuin tähän kohtaan liittyy, että me voidaan sumentaa mieltämme kaikenlaisella muullakin, kuten jatkuvalla kännykän käytöllä, netin käytöllä, sarjojen katselulla, sillä, että ollaan koukussa uutisiin tai sosiaaliseen mediaan tai pelaamiseen. Että me voidaan hyvin sumentaa mieltämme sillä, että jos me jokainen vapaa hetki, jos me istutaan bussissa tai ollaan kassajonossa tai käydään vessassa, niin meillä on kännykkä kädessä. Että tavallaan, niin kuin jos viettää lähes koko päivänsä virikkeiden äärellä, niin sitten on aika epärealistista olettaa, että jos vaikka meditoisi 15 minuuttia, niin mieli olisi jotenkin kirkas ja rauhallinen ja selkeä ja tasapainoinen, jos niin kuin koko loppupäivän harjoittaa jotain tosi erilaista. Et kyllä meidän mieli tarvii niitä virikkeettömiä hetkiä ja niitä vapaa hetkiä siihen, että se voisi niin kuin luonnollisesti rauhoittua ja selkeytyä. Ja taas niin kuin ei ole mitään niin kuin tiettyä oikeaa tai väärää juttua tai tekoa, että mitä tahansa voi käyttää taitavasti vaikka rentoutumistarkoituksessa. Että taas niin kuin miettiä sitä, että kun teen näin, istun tässä koneella nyt, niin mikä siinä on, että onko siinä pako todellisuudesta, miksi istun tässä, vai onko niin kuin taitava pyrkimys rentoutua, miksi istun tässä. Ja kun nyt istun tässä, joku vaikka sanoi, kun oli alkanut harjoittaa, niin, ja sitten oli harjoituksen myötä ruvennut kiinnittämään mindfulnessin avulla enemmän huomiota kehoon ja mielentilaan elämässä yleensä, oli huomannut, kuinka itse asiassa tosi paha olo hänellä on, niin kuin on monesti, kun käyttää tietokonetta, niin miltä se tuntuu sitten, kun on siinä sen, vaikka sen tietokoneen tai kännykän äärellä. Että onko se itselle ja kukoistukselle hyväksi vai ei. Ja positiivinen versio, josta pitää hyvää huolta kehosta ja mielestä. Että ei pelkästään perusterveelliset elämäntavat ja liikunta ja kehonhuolto, mutta myös mielenhuolto sillä lailla, että annetaan. Mitä ei koulussa ikävä kyllä niin paljon opeteta, että annetaan mielelle tilaisuuksia levätä ja harjoitetaan taitavia mielen sisältöjä, mentaalihygieniaa. Ja nyt vielä viimeinen reflektio, pyytäisin teitä sulkemaan silmät ja naurattumaan tämän hetken kokemukseen, kehokokemukseen. Tuntemaan kehon koskemassa alustaa. Tuntemaan hengityksen liike. Nyt jos vielä entistä paremmin harjoittaisi sitä, että pidättäytyy mielen sumentamisesta. Tai entistä paremmin harjoittaisi sitä, että pitäisi hyvää huolta kehosta ja mielestä, niin miltä se voisi näyttää konkreettisesti omassa elämässä? Joku pienen pieni tilanne tai isompikin. Miten kun kuvittelee tätä, niin miltä se tuntuu kehossa, sydämessä, mielessä? Jos vielä hetkeksi palataan alkuun, eli siihen vastavirtaan uimiseen. Et jos on kiinnostunut uimaan sen haitallisen reaktiivisuuden vastavirtaan noudattamalla jotain näistä harjoitusohjeista, niin siihen ei valitettavasti riitä mikään yksittäinen päätös, koska ne voimat on niin isoja, mitä vastaan me kamppaillaan, meidän elämän kuluessa muodostuneet tavat toimia eri lailla on niin vahvoja. Meidän mielen sisällä jylläävät tavat tai voimat voi olla tosi vahvoja. Meidän ympäristön paineet voi olla tosi vahvoja. Niin me tarvitaan just sitä määrätietoisuutta, päättäväisyyttä pidemmän ajan yli. Ja on tosi kriittistä, niin kuin mä aina sanon, niin muistuttaa itseään mahdollisimman usein tämmöisistä asioista, joita haluaa harjoittaa. Esimerkiksi jos on joka aamu meditaatiojakso, niin voi sen lopussa tai alussa ottaa tämän harjoitusohjeen. Et mä usein esimerkiksi chanttaan nämä 5 harjoitusohjetta paliksi ja englanniksi itse aamuisin. Ja olen huomannut, että se todella auttaa siihen, että ne pysyy mielessä paljon paremmin.